Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе Михаил Мишустиннең, Кыргызстан Республикасы Министрлар кабинеты рәисе, Кыргызстан Президенты хакимияте җитәкчесе Адылбек Касымали белән очрашуында катнашты. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, Татарстан Россия-Кыргызстан дустана мөнәсәбәтләре нигезендә Кыргызстан белән хезмәттәшлекне үстерү мөмкинлеген югары бәяли. 2022 елда Татарстан Алтай Республикасында Ирбисның табигый яшәү зонасында кар барсы биология төрлелеген саклау үзәген булдыру инициативасы белән чыкты. Кыргызстан Республикасы белән хезмәттәшлек оештырылды. Аның нәтиҗәләре буенча үзәккә эш кар барсы китерелде. Ирбис популяциясен торгызу буенча уртак фәнни программа кабул ителде. Комплекс индешли һәм табигый шартларда ирбисләр санын торгызу өчен төп мәйданчык кайланды. Тулайым хезмәттәшлеккә килгәндә, узган ел җомаклары буенча Татарстан белән Кыргызстан арасында товар әйләнеше 38 миллион доллар тәшкил иткән. Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Сәрия Сабурскаяга Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил таныклыгын тапшырды. Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил вазифасына Сәрия Сабурская 2025 елның 17 июлендә Дәүләт Советының 11-нче утырышында сайланды. Аның кандидатурасын Дәүләт Советына Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов тәкъдим итте. Шулай ук федераль омбудсмен белән килештерелде. Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил вазифасын Сәрия Сабурская 2010 елдан бирле башкара. Эшләү дәверендә омбудсмен тарафыннан гражданнарның 60 меңнән артык мөрәҗәгате каралган. Аларны һәр яклап карау өчен вәкаләтле вәкилләр, аппарат хезмәткәрләре, хакимият органнары, җирле үзидарә хокук яклау оешмалары вәкилләре катнашында даими рәвештә күчмә тикшерүләр һәм киңәшмәләр үткәрә. Казанда метроның икенче линиясының беренче чиратын 2030 елга кадәр файдалануга тапшыру күздә тотыла. Бу хакта журналистларга Казан метросының 20 еллыгына багышланган тантаналы чарада Метроэлектротранс генераль директоры Айдар Әбделхаков белдерде. Бүгенге көндә файдалануга тапшыруның якынча вакыты 2030 ел, әмма бу хакта сөйләү шактый кыен, чөнки барысы да финанслауга һәм бюджет мөмкинлекләренә бәйле, диде ул. Искәртик, Казан метрополитенының икенче тармагының беренче участогы 4 станцияны үз эшенә ала. Казан метросын 1997 елда төзеп башлаганнар иде. КамАЗ акционерлык җәмгыяте Мәскәүдә пилотсыз системалар киләчәк технологияләре форумында Маяк 2 маркалы яңа автоном йөк автомобилен тәкъдим итте. Стендта йөк автомобиле үзидарәнең 3-нче дәрәҗәсендә эшли дип күрсәтелгән. Бу кабинада идарә итүне теләсә кайсы вакытта үз өстенә алу өчен машина йөртүче утыруын аңлата. Маяк 2 автомобиленең бор җиһазлары составына хәрәкәт белән идарә итүдә автоматлаштырылган системаның төп исәпләү блогы, шулай ук видео күзәтү, инерция һәм иярчен навигациясе, элемтә модульләре һәм мәгълүмәт язу җайланмасы керә. Эксперименталь хокукый режим нигезендә пилотсыз автомобильләр М11 Нева трассасы һәм Үзәк Бужра автомобиль юлы буенча коммерцияле йөкләр ташый. Элегрәк Маяк 2 автомобилен Петербург халыкара икътисади форумында КамАЗның генераль директоры Сергей Кагогин да сынап караган иде. Ул вакытта предприятиедә яңа модельнең Маяк 1 автомобиленең яңартылган версиясе булуын билеп үттеләр. Татарстанда Африка корпусына Россия Федерациясе Кораллы кешеләре составында Россия шигендә бурычларына үтәүче бүлеккә хәрбиләрне җыю дәвам итә. Татарстанда контракт төзүчеләргә бер мәртәбә 3 миллион 100 мең сум акчалата түләү каралган. Бу илдә иң югары түләүләрнең берсе. Түләү 2 өлештән тора, шуның 2 миллион 700 мең сумы республикадан, 400 мең сумы оборона министрлыгыннан. Бер тапкыр бирелә торган түләүне арттыру Татарстанда хәрбиләргә, махсус хәрби операция ветераннарына һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүнең моңарчы күрелмәгән системасының бер өлеше генә. Татарстанда алар контрактны имзаланга кадәр һәм аннан соң тулы озатып йөрүгә исәп тоталар. махсус сайт булдырылган. Анда корпуска кирге тилеүчеләр өчен тарафлар, хезмәт шартлары, ташламалар һәм түләүләр, ярдәм чаралары турында тулы мәгълүмат бирелгән. Сайтта нинди билгеләр кирәклеген, хәрби хезмәткәрләрнең командировкаларга ничек әзерләнәчәген белергә мөмкин. Шунда ук онлайн консультацияларга һәм әңгәмәгә язылырга мөмкин. Ә хәзер хатырышы турында. Иртәгә 16 августта шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән бераз яңгыр, төнлә һәм иртән аерым урыннарда томан. Төньяк көнчыгыштан секундына 14 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы төнлә 9-14 градус, көндез 19-24 градус җылы булачак. Атмосфера басымы төрек көмеш баганасының 745 миллиметрын тәшкил итә.